REM ponovo bez predsjednika, nijedan kandidat nije dobio potrebnih 6 glasova na trećoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije ponovo nije izabran predsjednik, pošto nijedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu od 6 glasova Savet REM-a tako ostaje u pat poziciji i nakon trećeg pokušaja da izabere svoje rukovodstvo za predsjednika Saveta REM-a predloženi su Dubravka Valić, Nedeković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miković. Nakon prvog kruga glasanja izdvojili su se Garić i Valić Nedekovićeva koji su osvojili po 4 glasa. Kako je za izbor predsjednika potrebno 6 glasova, ni nakon 2 kruga glasanja nije postignut dogovor. Sednicu prisedala najstarija članica Saveta REM-a Dubravka Valić-Nedeković, koja je u delu sednice otvorenom za javnost navela da je tokom konsultacija pred današnje zasedanje iznito više predloga za prevazilaženje situacije u kojoj se Savet našao. Podsjetila je da na prethodne 2 konstitutivne sednice nisu izabrani ni predsjednik ni zamjenik predsjednika Saveta. Među predlozima koji nisu dobili podršku bio i onaj da se žrebom odluči ko će biti kandidati za predsjednika i zamjenika, nakon čega bi se njima tajno glasalo. Nije prihvaćen ni predlog da za predsjednicu Saveta bude izabrana Ira Prodanov Krajišnika, za njenog zamjenika Miloš Garić, uz mogućnost kopredsjedavanja po rotacionom principu bez podrške. I ostala je ideja da se u rešavanje situacije uključi spoljašnji posrednik. Problemi sa izborom rukovodstva Saveta REM-a traju od prve konstitutivne sednice održane 20. jula, kada su kandidati za predsjednika Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili po 4 glasa za predsjednika Saveta. Trenutno glasa 8 članova: Miloš Garić, Stevica Smederevac, Milan Petković, Snežana Miković, Bubravka Valić, Nedeljković, Ire Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Radojub Šabić. 9. član Saveta REM-a koji bi trebalo da bude izabran iz reda predstavnika Saveta nacionalnih manjina još nije izabran. Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje 25. juna obustavio je postupak predlaganja kandidata iz te grupacije do izbora novih saziva nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Konstitutivna sednica Saveta REM-a održava se nakon što su 4 člana koji su 11. jula podneli ostavke Narodnoj skupštini naknadno saopštila da će nastaviti da učestvuju u radu tog tela, pošto je parlament utvrdio da njihove ostavke nemaju pravno dejstvo.